teiktu, ka es apsveicu godīgas konkurences kontekstā ikvienas spēlētāju parādīšanos. Tas, domāju, ir labi gan nozarei un vēl vairāk patērētājiem. Līdz ar to no tādu viedokļu es atbalstu. Konkrēto spēlētāju tiešām nepārzina. Tā ir savā ziņā jauna ziņa. Tā kā, kā saka, vai tiešām ir godīga konkurences pamatā, tas tad attiecīgi ir jāskatās. Bet mēs jau zinām, ir virkni tirdzniecības ķēdes, kurām šis zemo cenu koncepts ir pašā biznesa pamatā. Mēs no savas puses vienmēr esam aicinājuši katram patērētājam izvēlēties un kārt jau vietējo produkciju. Un vēl mēs arī esam tādi krustāšai kustībai Latvijas labums. Un aicinām vienalga, kurā veikalā ejot meklēt Latvijas preces, jo tieši tā mēs palīdzam saglabāt darba vietas tepat mūsu pašu cilvēkiem. Un savukārt, ja mēs pērkam citu valstu produkciju, attiecīgi mēs studējam citu valstu ekonomiku.